Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Jiunge nasi kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo Jumanne Septemba 26 mwaka 2017. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba baadhi ya wafuasi wa kiongozi wa upinzani Kenya Raila Odinga wanaelezea maoni yao kufuatia wito wa kiongozi huyo kutaka waandamane leo Jumanne.
Tunataka amani na hataki maandamano. Tunataka nchi isonge na tuende mbele.
Kitu inaitwa maandamano na kuja kusema kwamba yani hatutaenda kura ni uongo yake.
Na katika ripoti nyingine, baadhi ya makampuni ya madini na uwekezaji nchini Tanzania yamepunguza wafanyakazi na kupelekea wasiwasi wa uwekezaji katika sekta hiyo.
Kutegemeana na soko la dunia lilivyo na bei na mambo yao mengine ya ndani, inawezekana utapunguza wafanyakazi. Lakini kinaambia sasa kwamba uchumi utaathirika kwa sababu ya kupunguza wafanyakazi, sioni uwezekano mkubwa wa uchumi wa Tanzania kuathirika.
Basi ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Kama kawaida, tunaanza na habari za dunia zikisoma asubuhi ya leo na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, juhudi za Marekani za Republican kufanyia mageuzi mfumo wa taifa wa huduma nafuu za afya zinaonekana kushindikana baada ya senator mwingine Republican kujitokeza dhidi ya mpango huo. Senator Susan Collins wa Maine amekuwa ni senator wa tatu Republican kupinga hatua hiyo, akisema Jumatatu usiku hisi njia ya kutumia ambayo tunatakiwa tuifuate kushughulikia swala muhimu na lenye mkanganyiko, ni lazima lishughulikiwe kwa umakini mkubwa na iwe haki ya Wamarekani wote. Tangazo la Collins limekuja baada ya ofisi ya bajeti ya bunge kusema jaribio la kufuta sheria ya huduma nafuu za afya inayojulikana maarufu kama Obamacare itapunguza bima kwa mamilioni ya watu. Wakiwa na viti 52 katika baraza la Senate lenye wanachama 100, wa Republican hawawezi kumudu kupata kura mbili za hapana kutoka kwenye chama chao kama wanataka mswada wa mageuzi ya afya upitishwe, hasa ukiangalia kwa upinzani wa Democrat uko pamoja. Awali Senator John McCain wa Arizona na Senator Rand Paul wa Kentucky tayari wametangaza upinzani wao kwa mpango huo. Marekani inasema haiko katika vita na Pyongyang. Hatujatangaza vita na Korea Kaskazini, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amewaambia wanahabari jana Jumatatu na kuongezea kwa kweli hilo pendekezo ni la ajabu. Saa kadhaa awali karibu na makao makuu ya Umoja Mataifa huko New York, waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini alitoa pendekezo kama hilo, akitaja matamshi ya Rais Donald Trump kwenye Twitter kwamba aliandika utawala wa Pyongyang hautakuwepo kwa muda mrefu kama Kaskazini itaendeleza vitisho vyake. Akiongea na waandishi wa habari, waziri Ri Yong-ho amesema ukweli ni kwamba haya yamesemwa na mtu ambaye hivi sasa anashikilia urais wa Marekani na hii ni dhahiri ni tangazo la vita. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini aliongezea kwamba Umoja Mataifa na dunia wote ni vyema wakumbuke kwamba ilikuwa ni Marekani ambayo ilitangaza vita kwa nchi yao. Na katika eneo la Kivu Kusini huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, mapambano kati ya jeshi la serikali FARDC na wapiganaji wa Mai Mai wa kundi la Yakutumba yazidi kupamba moto kiasi kwamba raia wameshindwa kuondoka majumbani mwao na wengine wakiishi kwa hofu katika kijiji cha Mboko wilayani Fizi. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti zaidi kutoka Butembo.
Akizungumza na Kumekucha, raia mmoja ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu asema mapambano kati ya wapiganaji Mai Mai na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni makali na hali kwa sasa ni ya wasiwasi. Rahia huyu yuko mkoa wa Tanganyika.
Watu wote walikimbia na mapambano kwa makali kabisa kwa kama nao.
Na wakati tunazungumza na wewe, hali ikoje?
Hivi watu wengi wako porini na kuna wengine ambao walikuwa ngambo za Stima, walikuwa Uvira na wengine kumanyuma kwa mtu kama nao. Lakini wengi zaidi ndio porini.
Naye Andre Biadunia ni kiongozi wa vijana, asema watu wengi wako manyumbani kwa sababu walishindwa kukimbia wakati wa mapigano.
Watu kwa sasa hivi Mboko wengi hawajatoka ndani ya nyumba, na yule ambaye anapatikana kutoka anakimbia na kwenda, vitu vyote anacho ndani ya nyumba anakwenda, na watoto labda wanapotea, yanakuwa ni matatizo kwa familia.
Nimejaribu kutafuta pande zote zinazopigana, kila mmoja anasema tuko katika mapigano, hakuna namna ya kuzungumuza. Oscar Malivika, Kumekucha Afrika, Butembo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mahakama Kuu ya Marekani imefuta hoja kwa marufuku ya kusafiri ya Rais Donald Trump kutokana na kuwepo kwa amri mpya ambayo ilitoa saini siku ya Jumapili. Tangazo hilo limekuja siku moja baada ya Trump kutia saini amri iliyofanywa tathmini ya marufuku ya kusafiri na kupitisha masharti mapya kwa wasafiri kuja Marekani kutoka katika nchi nane. Katika amri ambayo haikutoa saini, mahakama imeomba pande zote kuiangalia amri mpya na ifikapo Oktoba 5 wawe wameamua nini cha kufanya na kesi hiyo. Mahakama imejitayarisha kusikiliza hoja kuhusu uhalali wa amri ya kiutendaji ya Trump, lakini amri mpya iliyofanywa tathmini huenda ikahitaji kesi mpya kuhoji hilo. Kanuni mpya za usafiri zitaanza kutumika Oktoba 18 na zitahusu raia wa Chad, Iran, Libya, Korea Kaskazini, Somalia, Syria, Venezuela na Yemen. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Jumatatu kwa wachezaji wa kulipwa wa mpira kukataa kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa haihusiani na swala la rangi, ingawaje wengi wa wanamichezo hao wamesema ilikuwa ni kupinga ubaguzi na ukatili wa polisi dhidi ya jamii za walio wachache hapa nchini Marekani. Mamia ya wachezaji, makocha na wamiliki wa timu walimkaidi Rais Trump siku ya Jumapili na kukaa chini, kupiga goti au kushikana mikono wakati wa wimbo wa taifa ulipokuwa ukichezwa kabla ya kuanza kwa mechi 14, badala ya kuonyesha uzalendo na kuweka mkono kwenye moyo kwa ajili ya bendera ya taifa na nchi. Katika siku za karibuni, Trump amewataka wamiliki wa NFL kuwafukuza wachezaji ambao wengi wao weusi ambao wamekataa kusimama wakati wa wimbo wa taifa ukiimbwa. Ni utamaduni ambao unafanyika katika matukio mengi ya michezo hapa Marekani na kupendekeza mashabiki wasusie michezo ya NFL ambazo ni maarufu sana. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko Ujerumani, ambako chama cha The Alternative for Germany kimeahidi kutumia jukwaa lake katika bunge kuirejesha nchi na watu wake. Chama cha AfD kilishinda takriban asilimia 14 ya kura katika uchaguzi wa Jumapili na kupata viti 94. Chama cha Christian Democrat cha Chancellor Angela Merkel kilishinda idadi kubwa ya kura, lakini kilipata wingi wa chini katika kipindi cha miaka 70. Merkel ameanza mazungumzo na vyama vingine kujaribu kuunda serikali, utaratibu ambao utaweza kuchukua miezi kadhaa, kama ambavyo mwandishi wetu Henry Ridgewell anavyoripoti kutoka Berlin na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wengi wanaamini mvutano wa karne ya 20 uliipatia kinga Ujerumani kutorudi kwenye siasa za mrengo wa kulia. Matokeo ya uchaguzi wa Jumapili yalithibitisha hilo si sahihi. Kwa wapinzani wake ambao walikusanyika kupinga matokeo mjini Berlin, ajenda ya kupinga wahamiaji ya chama cha The Alternative for Germany inafanana na kuongezeka madaraka ya Nazi.
It's the first time since after the war that the racist and neo-Nazi party is in parliament.
Ni mara ya kwanza tangu baada ya vita ambapo ubaguzi wa rangi na chama cha Nazi mambo leo kipo bungeni.
Hili linatutia wasiwasi sana, na hii inamkumbusha kila mtu mwaka 1933.
Makundi ya Wayahudi yalikuwa miongoni mwa wale wanaoelezea hofu kwa matokeo. Kiongozi mwenza wa AFD Alexander Garland aliwahi kusema Wajerumani wanatakiwa kujivunia mafanikio ya jeshi lao katika vita ya pili ya dunia. Kwenye mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu, alikanusha kwamba chama ni cha ubaguzi wa rangi. Garland alisema hakuna kitu chochote katika chama, katika programu yake ambapo itaweza au inaonekana kuwasumbua Wayahudi wanaoishi hapa Ujerumani. Alisema ahadi yake ya kuirejesha nchi ni ishara tu. Anaongeza kwamba hataki kuipoteza Ujerumani kuvamiwa na wageni kutoka tamaduni za nje. Hivyo ndivyo inavyomaanisha. Mchambuzi Profesa Tanya Bozell wa Free University mjini Berlin anasema uamuzi wa Chancellor Merkel kuwaruhusu wahamiaji karibu milioni moja kuingia Ujerumani wakati mkubwa wa mzozo wa wahamiaji na wakimbizi mwaka 2015 kumepelekea wengi kumwadhibu kwenye upigaji kura.
Most people who voted for the alternative for Germany did not vote for the party.
Watu wengi ambao walipiga kura kwa alternative for Germany hawakupiga kura kwenye chama kwa sababu wanashirikiana mtazamo. Ni dhahiri ilikuwa ni kura ya kupinga. Mafanikio ya mrengo wa kulia yamefunika ushindi wa Merkel ambao unampa muhula wa nne madarakani.
Gerade im Blick auf die Wählerinnen und Wähler der AfD ist unser Anspruch.
Aliwaambia wafuasi Jumatatu, matarajio yake ni kuwapata wapiga kura wa AfD kupitia siasa nzuri na kutatua tatizo. Tatizo lake la kwanza ni kuunda serikali. Chama kilichopata nafasi ya pili cha Social Democrats kimefuta uwezekano wa kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo njia mbadala nzuri iliyobaki ni kwa Merkel huenda ni kuunda ushirika na Liberals na Greens ambao inaonekana watachukua miezi kadhaa kukubali, anasema mchambuzi Bozell.
It will be very hard to find a compromise on issues such as migration and refugees, but
itakuwa vigumu sana kupata muafaka kwa masuala kama vile uhamiaji na ukimbizi, lakini pia mabadiliko ya hali ya hewa. Hivyo basi kwa hakika tunatarajia mashauriano marefu. Wakati wao AFD kinaahidi kutumia jukwaa lake jipya katika bunge, kwa maneno yake, kumfuatilia Chancellor Merkel na kuirejesha nchi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Afisa mmoja wa eneo huko nchini Kongo anasema wafungwa 34 wametoroka gerezani mashariki mwa nchi hiyo baada ya kuvunja ukuta wakati wa mvua kubwa iliyokuwa inanyesha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waziri wa sheria wa jimbo la Kivu Kusini, Pasalin Basezage, amesema Jumatatu kwamba takriban wafungwa 27 walitoroka Jumapili jioni, walikuwa wamekutwa na hatia kwa makosa ya uhalifu ngono na vitendo vingine vya ghasia. Gereza la Mwenge lililopo kiasi cha kilomita 130 kusini, ambalo lilikuwa linawashikilia wafungwa 42 wakati huo. Afisa wa Mwenge Desire Masumbuko amesema majeshi ya usalama mawakamata wafungwa wanne waliotoroka, na amewataka wakazi kuwa katika hali ya tahadhari kubwa na kushirikiana katika kuwasaka wafungwa waliobaki. Maelfu ya wafungwa wameshawahi kufanikiwa kutoroka gerezani kote nchini Kongo tangu mwezi Mei mwaka huu, wakati wanachama wa dhehebu moja la Kikristo walipovamia gereza moja mjini Kinshasa. Walioshuhudia wanasema maelfu ya wafungwa walitoroka. Waziri wa mambo ya nje wa Venezuela amepuuza kwamba nchi yake kuongezewa katika marufuku ya kusafiri na utawala wa Marekani, na kusema Rais Donald Trump alikuwa kama mfalme wa dunia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wiki iliyopita. Alijifanya kama ni mfalme wa dunia. Rais Donald Trump alitumia jukwaa lililojengwa kwa amani kutangaza vita, uharibifu wa mataifa wanachama. Jorge Areza Montserrat amewaambia wajumbe kwenye mkusanyiko wa mwaka wa Umoja Mataifa ambao ulifikia hatima yake jana Jumatatu. Kwa wiki iliyopita Rais Trump alionya Korea Kaskazini kutoka kwenye jukwaa hilo hilo na kusema kwa mwelekeo wa taifa hilo unaelekea katika uharibifu kabisa. Hivi leo lazima turipoti kwa dunia kwamba watu wetu wametishiwa moja kwa moja na rais wa Marekani kwa matumizi yake ya jeshi lake lenye nguvu ambalo limewahi kuwepo katika historia ya binadamu, amesema Areaza. Areaza alikuwa akizungumzia matamshi ya Rais Trump ya August 11 ambapo alisema hafuti uwezekano kutumia njia za kijeshi dhidi ya Venezuela. Majeshi ya Syria yanayosaidiwa na Marekani katika jimbo la mashariki la Deir ez-Zor yanasema majeshi ya Russia yameshambulia maeneo yao ambayo wameyakamata kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Wapiganaji wa Syrian Democratic Forces SDF wamesema shambulizi la Russia limemua mmoja wa wapiganaji wake na kujeruhi wengine wawili Jumatatu katika kinu cha gesi ya asili cha Konoko ambacho alikamata kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State mwishoni mwa wiki iliyopita. Russia imekanusha ripoti hiyo. Msemaji wa ushirika wa kukabiliana na Islamic State, kanali wa jeshi la Marekani Ryan Dillon, ameiambia VOA kwamba ripoti za awali haziwezi kuthibitishwa iwapo kulikuwa na majeruhi wowote. Mashambulizi yasiyo ya moja kwa moja ardhini, amesema, anaaminika kutoka ama kwa majeshi ya Russia au ya Syria. Ushirika uliwasiliana na jeshi la Russia haraka baada ya tukio ili kupitia njia maalum ya mawasiliano kuhusu operesheni za angani na ardhini nchini Syria, amesema Dillon.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunasikika kwenye redio zetu shirika zilizo maeneo mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki. Hali kadhalika tunapatikana na kusikika katika tovuti yetu ya voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi ni huko nchini Kenya. Baadhi ya wakazi wa Garissa huko Kenya wamepinga wito wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutaka maandamano yafanyike leo Jumanne kushinikiza baadhi ya maafisa wa IEBC kuondoka ofisini kabla uchaguzi wa tarehe 26 mwezi Oktoba kufanyika. Aidha, wamemtaka mwanasiasa huyo kutosusia zoezi hilo ili kuona ni nani aliye na umaarufu mkubwa kati yake na Rais Uhuru Kenyatta. Wakazi pia wanatoa wito kwa wananchi wote kupiga kura kwa amani na upendo. Taarifa ifuatayo ni ya mwandishi wetu Huba Abdi kutoka Garissa.
Mimi sioni haja kwenda maandamano kwa sababu kama ulishindwa na all the seats, kama ni MP, kama ni umare, kama ni governor, na koti lukubali uregeshwe, watu ni wale wale, wale watamvote wale wale mvote mbeleni. Sasa mimi nasema Raila ni mtu mmoja kwa hii nchi, hatutaki shida. Tunataka amani na hatutaki maandamano. Tunataka nchi isonge na tuende mbele.
Kitu inaitwa maandamano na kuja kusema kwamba yani hata sintaenda kura ni uongo yake. Tunataka yeye akitoka, akikosa kutoka pale, Uhuru hata aende kwa kura, aende aipishwe tayari moja kwa moja, akikosa kwenda maandamano nini, akikosa uchaguzi.
Kwa upande mwingine, baadhi ya wakazi hawa wanasema ni haki ya Raila kudinda uchaguzi huo kusimamiwa na IBC, licha ya tume hiyo kushutumiwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Kenya.
Sisi kama wana NASA tumefurahia zaidi kwamba kuwe kuna mabadiliko kwenye IBC, kwa sababu wale watu ambao walishirikiana kuiba ile kura hawawezi kuja kurudia kufanya hiyo kura nyingine ya pili, kwa sababu huwezi kumwachia fisi alinde nyama kwa bucha yako. Sisi tunataka waondolewe wale wote wa IBC ndio tuingie rasmi kwenye uchaguzi, kiwanja kikiwa safi, kikiwa hakina visiki.
Hata hivyo, wametoa wito kwa Raila ajitose uwanjani ili uchaguzi ufanyike na mbivu na mbichi kubainika ili taifa la Kenya liendelee mbele.
Huyu mzee kama anataka Kenya, kama anataka kuongoza Kenya, awe tayari kwa uchaguzi kwa amani. Lakini mambo ya fujo sisi tumekataa.
Kwa hiyo mambo ya uchaguzi, tulifanya uchaguzi wa amani. Wananchi wakapata hasara, soko ikachomwa. Hatutaki tena furugu. Kama ni mambo kurudia kwa debe, tuko tayari. Kama ni kupiga kura, tunapiga kura kwa amani. Akubali tupige kura, akishindwa this time aende nyumbani.
Amepigia Uhuru kura, atampigia. Mwenye mpigia kura, Raila atampigia. Sasa wasiwe na kuandamana, tupige kura kwa amani na upendo na tukae kama mandugu na mandanda. Hii hata hii kupigana isaidi sababu wao mwenye anapigana na ila na huu apiganangi. Sisi wanadamu ndio tunaumisana bure.
Wakazi wa Garissa walishuhudia hasara wakati wa uchaguzi wa Agosti 8 na sasa wako tayari kurudi debeni kutekeleza haki yao ya kidemokrasia baada ya mahakama kuu kubatilisha ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta.
Wakazi wa Garissa sasa wanatoa wito kwa viongozi wa kisiasa kote nchini kushiriki uchaguzi utakaofanyika tarehe 26 mwezi Oktoba kwa njia ya amani na vile vile kuhubiri amani katika taifa la Kenya. Uba Abdi, Sauti ya Amerika, kaunti ya Garissa nchini Kenya.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh manangu, dunia ina mambo. Sikia
naam, basi na huko nchini Tanzania imeripotiwa kwamba baadhi ya makampuni ya madini na uwekezaji yamepunguza wafanyakazi na kupelekea wasiwasi wa kuwekeza kwenye sekta hiyo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mhadhiri mwandamizi wa idara ya uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, Jehovanes Aikaeli, na kwanza kutaka kujua juu ya wawekezaji hao.
Tunavyojua ni kwamba katika mikataba ya madini, mikataba ya gesi na vitu kama hivyo, huwa kunakuwa na vipengele ambavyo vinatakiwa vionyeshe kwamba yule mwekezaji atakuwa analipa nini kwa serikali husika. Na hii inalipwa kwa njia ya royalty, inalipwa kwa njia ya kodi, na wengine wana hata njia zaidi ya hizo kwamba labda ukienda wewe kuwekeza ukapata kiwango hiki hapa, basi royalty itakuwa hivi na kodi itakuwa hivi. Najua hapa nchini kumekuwa na mazungumzo mengi na habari ya hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa ili kujaribu kuboresha, na kuna mazungumzo ambayo najua yanaendelea. Bila shaka mazungumzo ambayo yanafanyika na ambayo bado hayajawekwa hadharani kwa sasa, kwa kuwa naamini kwamba bado yanaendelea, hayo yanatakuja kusaidia zaidi kuweza kuonyesha ni kwa kiwango gani ambacho labda tutakuwa tunafaidi going forward kuendelea katika siku zinazokuja mbele.
Lakini baadhi ya kampuni, kwa mfano Akasha kama ulivyosema, vile vile kuna baadhi ya kampuni ya Australia, Uingereza, Afrika Kusini na Canada ambao zilikuwa zinajaribu kufanya kazi ya kutaka kuchimba madini, imeonekana kwamba baadhi ya share zao zimeshuka.
Zimeshuka, lakini zinashuka kwa sababu ya Tanzania, kwa sababu soko linalokuwa la mitaji ni kwamba kuna kushuka na kupanda. Na ni lazima tuelewe kwamba Tanzania katika soko hili sio kwamba ni nchi ambayo ina pia kubwa sana kiasi kwamba bei huko sokoni kama itabadilika au securities za makampuni hayo zikibadilika, basi itakuwa Tanzania ndio imesababisha. Mimi naomba kutofautiana kwamba ukweli wa kuwa Tanzania kuna hilo linalotokea kama ninavyofahamika, mimi sijafika mahali pa kuamini kabisa kwamba huko bei ya share zao badilika basi ni kwa sababu ya Tanzania. Hapana.
Lakini wakati huo hiyo kampuni ya Kasha inasemekana imepunguza wafanyakazi wake wengi, pengine hilo nalo haliathiri uchumi au linakuwaje?
Mimi labda nieleze kitu kimoja tu ambacho watu hawajui katika uchimbaji wa madini na sekta zingine hizi za natural resources. Actually ni kwamba sekta ya madini, iwe gesi, iwe mafuta, hizi sekta ni capital intensive, wanaita kwa kizungu kwamba zinatumia mashine zaidi. Tukichukua katika hali ya kawaida, lazima itahusianishwa zaidi na hivi ambavyo hatua hizi zimechukuliwa. Lakini yamkini kutegemeana na soko la dunia lilivyo na bei na mambo yao mengine ya ndani, inawezekana utapunguza wafanyakazi. Lakini ukiniambia sasa kwamba uchumi utaathirika kwa sababu ya kupunguza wafanyakazi wa Kasha, mimi naomba niwe mkweli tu kwamba sioni uwezekano mkubwa wa uchumi wa Tanzania kuathirika kwa sababu ya kupunguzwa kwa wafanyakazi wa Akasha.
ni mhadhiri mwandamizi wa idara ya uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, Jehovanes Aikaeli akizungumza na Sauti Amerika. Naam, basi sekunde chache kutoka hivi sasa Khadija Riyami atakusomea muktasari wa habari.
Afisa mmoja wa eneo anasema wafungwa 34 wametoroka gerezani mashariki mwa DRC baada ya kuvunja ukuta wakati wa mvua kubwa iliyokuwa inanyesha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waziri wa sheria wa jimbo la Kivu Kusini, Pascalin Basizage, amesema Jumatatu kwamba takriban wafungwa 27 waliotoroka Jumapili jioni walikuwa wamekutwa na hatia kwa makosa ya uhalifu wa ngono na vitendo vingine vya ghasia. Juhudi za karibuni za Republican kufanyia mageuzi mfumo wa taifa wa huduma nafuu za afya unaonekana kushindikana baada senator mwingine Republican kujitokeza dhidi ya mpango huo. Senator Susan Collins wa Maine amekuwa ni senator wa tatu Republican kupinga hatua hiyo, akisema Jumatatu usiku hii si njia ya kutumia ambayo tunatakiwa tuifuate kushughulikia swala muhimu na lenye mkanganyiko, na lazima lishughulikiwe kwa umakini mkubwa na iwe ni haki ya Wamarekani wote. Waziri wa mambo ya nje wa Venezuela amepuuza nchi yake kuongezwa katika marufuku ya kusafiri na utawala wa Marekani na kusema Rais Donald Trump alikuwa kama mfalme wa dunia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa wiki iliyopita. Alijifanya kama ni mfalme wa dunia. Rais Donald Trump alitumia jukwaa lililojengwa kwa amani kutangaza vita.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo ya alasiri ya VOA Express saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi wa matangazo Solomon Abo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Khadija Riyami.
Pamoja tunawashukuru kwa kutusikiliza na siku njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani itaendelea kusimama na watu wa Venezuela hata wakati huu ambapo taifa hilo linaelekea kuporomoka. Udikteta wa kisosialisti wa Nicolas Maduro umesababisha uchungu na mateso mengi kwa watu wazuri wa Venezuela, amesema rais wa Marekani Donald Trump wakati akihutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York wiki iliyopita. Ameongeza kusema kuwa utawala wa kifisadi umeharibu taifa lililostawi na kuweka mifumo iliyoshindwa na iliyozalisha umaskini na mateso kokote ilipojaribiwa. Isitoshe, Maduro amekaidi watu wake kwa kuiba mamlaka kutoka kwa watu waliochaguliwa ili kudumisha utawala wake. Watu wa Venezuela wana njaa na taifa lao linaporomoka. Taasisi za kidemokrasia zinaharibiwa. Hali haikubaliki kabisa na hatuwezi kusimama na kutazama bila kuchukua hatua, ameongeza Rais Trump. Amesema kuwa kama jirani na rafiki, lengo ni kusaidia watu wa Venezuela kupata uhuru wao tena, kukomboa nchi yao pamoja na kurejesha demokrasia. Marekani imeweka vikwazo kwa utawala wa Maduro na ipo tayari kuchukua hatua zaidi iwapo serikali itaendelea kusimika utawala wa kimabavu kwa watu wa Venezuela. Rais Trump ameomba mataifa ya magharibi kuwa tayari kurejesha demokrasia pamoja na uhuru kwa watu wa Venezuela. Shida iliyoko Venezuela, ameongeza Trump, sio kwamba usosialisti haujatekelezwa, lakini ni kwamba umetekelezwa vilivyo. Kuanzia muungano wa Sovieti, Cuba hadi Venezuela, popote usosialisti au komunisti umetumika, umeleta ghadhabu, mateso na kutofaulu. Wale wanaendeleza sera hizo wanachofanya ni kuchangia kuendelea kuteseka kwa watu wanaoishi chini ya utawala wao. Marekani inasimama na kila mmoja anaishi chini ya utawala kandamizi, amesema Trump. Heshima yetu kwa utaifa pia inatushinikiza kuchukua hatua. Watu wote wanastahili serikali inayojali usalama, mahitaji pamoja na ustawi wa watu wake. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. We'll be right back.